Λέγαμε και πριν, Δημήτρη, ότι είχαμε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα της ασφάλειας και είχαμε προαναγγείλει ότι θα το συζητήσουμε αυτό το κομμάτι συγκεκριμένα με την πρώην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, την κυρία Κατερίνα Παπακώστα, την οποία και έχουμε βέβαια στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κυρία Παπακώστα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι που σας ακούω.
Να είστε καλά. Λοιπόν, έδωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης στο στίγμα των προθέσεων του. Αναφέρω τιτλάκια για να μπορέσουμε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Επανεξετάζονται οι προβληματικές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Ιδρύονται φυλακές ψήστης ασφαλείας, κατεδαφίζονται οι φυλακές Κορυδαλλού, στη θέση τους δημιουργείται πάρκο, προσλαμβάνονται αστυνομικοί, ενισχύεται ο εξοπλισμός κτλ. Το πρώτο σας σχόλιο.
Ναι, λοιπόν, ακούστε, οπωσδήποτε θέλω να πω, γιατί θέλω να είμαι πάντα καλόπιστη και είμαι πάντα καλόπιστη στις τοποθετήσεις μου, ότι κάθε νέα κυβέρνηση δικαιούται να πει το σχέδιό της. Έχουμε τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, την οποία επέλεξε ο ελληνικός λαός, και έχουμε και τις δηλώσεις μέσα στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής του καθήλυνα αρμόδιου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοίδη. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Όχι τώρα, είναι πάγια θέση μου και προεκλογικά, και δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει στον αέρα και μαζί. Το είχα πει πάντως στο δημόσιο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Λοιπόν, θεωρώ ότι όλο αυτό είναι παλιός σχεδιασμός. Είναι ένας παλιός σχεδιασμός της δεκαετίας του 90. Όλη αυτή η πολιτική, εν πάση περιπτώσει, που προανήγγειλε μέσω των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο και ο καθήλυνα αρμόδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει στους σημερινούς καιρούς, οι οποίοι έχουν άλλες προκλήσεις, οι εποχές άλλαξαν. Θεωρώ ότι η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει μείνει σε εκείνη τη δεκαετία. Η σημερινή δεκαετία απαιτεί άλλα πράγματα. Ένα παράδειγμα θα σας αναφέρω, ότι παρά τον σχεδιασμό και παρά τις εξαγγελίες του καθήλυνα αρμόδιου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο Ρουβίκονας, ο οποίος εμένα με είχε απασχολήσει πάρα πολύ, και πρέπει να σε διαβεβαιώσω ότι στα δημόσια ταμεία πληρώθηκε ο λογαριασμός mm-hmm. των όποιων παραβατικών της πράξεων, δεν ζημιώθηκε ο φορολογούμενος πολίτης. Και θα το πω και τώρα, υπήρξε από την πρώτη μέρα ειδική ομάδα, η οποία ασχολείται με τον Ρουβίκονα και τις δράσεις του για την ασφάλεια του πολίτη και την ασφάλεια της χώρας. Κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Θα σας πω λοιπόν, ο Ρουβίκονας χθες, την ώρα που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήγηλε έναν παλιό σχεδιασμό της δεκαετίας, όπως είπα, του 90, χτυπούσε στην καρδιά του επιχειρήν στο ΣΕΒ. Mm-hmm. Έτσι. Κοκκίνησε με μπογιές το ΣΕΒ. Είναι μια πάγια πρακτική. Δεν άλλαξε κάτι στην πρακτική του. Εγώ αναφέρομαι στο συμβολισμό και στη σημειολογία. Στα ΔΕ Εξάρχεια, την προηγούμενη της εξαγγελίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στη Βουλή των Σχεδιασμών του, η γνωστή λοιπόν κουκουλοφόρη επιτέθηκαν σε δημιουργία των ΜΑΤ κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η φασιστική δραματοποίηση γεγονότων υπαρκτών και εξαγγελιών παλιών δεν νομίζω ότι αποτελεί ένα νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό τον οποίο έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία. Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι είναι τελείως λανθασμένο, όπως και να το δει κανείς πολιτικά. Αυτό δείχνει μια ιδεολειψία στα παλιά επίσης, παλιές πολιτικές, η υπαγωγή των φυλακών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό θεωρώ ότι χτυπάει στη διάκριση των εξουσιών πρώτα απ' όλα. Έτσι, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι το ένα. Δεύτερον, έχει μία σειρά από προβλήματα. Ένα σας αναφέρω ενδεικτικά, ίσως να είναι και πολύ ευαίσθητο αυτό που θα σας πω. Τα σωφρονιστικά καταστήματα που αφορούν σε ανηλίκους και στους επιμελητές τους. Είναι μία δεύτερη παρατήρηση. Αυτό δεν μπορεί να υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τρίτον, πρέπει να σας πω ότι εγώ από το 2006, όχι σήμερα, έλεγα ότι πρέπει να μπει μπροστά η δικαστική αστυνομία, η οποία πρέπει να σας πω ότι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο πέρυσι, είχε υπάρξει και σχέδιο νόμου, το οποίο έλεγε πως να υποστηριχθεί αφενός η απονομή της δικαιοσύνης, η γρήγορη απονομή με τη δικαστική αστυνομία, και χωριζότανε σε δύο μέρη. Στο ένστολο, που θα κάνει αυτό που υποτίθεται πρέπει να κάνει τώρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και στο πολιτικό, που θα αφορούσε το νομικό κομμάτι για την διεκπαιρέωση των υποθέσεων, άρα να φύγουν τα πάρεργα από τους αστυνομικούς. Ξέρετε, οι αστυνομικοί τώρα θα φορτωθούν με επιπλέον παρέργα. Είχαν τις κλήσεις, είχαν τις μεταγωγές. Αυτά έπρεπε να τα κάνει η Δυτική Αστυνομία.
Θα υπάρχουν όμως και προσλήψεις.
Θα σας πω για τις προσλήψεις. Τελείως λανθασμένη η λογική ξανακάνω ειδικούς φρουρούς. Ξέρετε τι σημαίνει ξανακάνω ειδικούς φρουρούς? Σημαίνει ότι την ώρα που ομολογήθηκε απολύτως το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, απολύτως, δεν υπάρχουν δηλαδή αστυνομικοί πολλών ταχυτήτων, ξανακάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επειδή ο υπουργός του, ο σημερινός, είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα το 1999. Τότε ήταν ενδεχομένως απαραίτητο αυτό. Δεν λέω, ήταν ο ίδιος. Τον επαναφέρεις όμως μία ιδέα, επειδή ανέλαβες ξανά μετά από τόσο χρονικό διάστημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την ώρα που το σώμα έχει ομογενοποιηθεί, δεν λειτουργεί σωστά.
Λέτε ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης το πήρε από εκεί που το άφησε.
Από εκεί που το άφησε. Λέω λοιπόν ότι η απάντηση στο πρόβλημα αυτό, επειδή με τις Πανελλήνιες, ασφαλώς έχουμε ένα ζήτημα ότι είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των νέων αστυνομικών οι οποίοι θα περάσουν στις σχολές της αστυνομίας και στη συνέχεια θα στελεχώσουν την ελληνική αστυνομία. Λέω ότι η δικαστική αστυνομία είναι η απάντηση. Δεν έχουν τις σωστές απαντήσεις. Έχουν τις παλιές συνταγές. Και ένα τρίτο. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, ούτε το μεταναστευτικό ζήτημα, να αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ο ίδιος όμως, αν μου επιτρέπετε κυρία Παπακώστα, ο ίδιος ο κύριος Χρυσοχοΐδης, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό στην υπερσυγκέντρωση δηλαδή, των αρμοδιοτήτων και για το σοφρονισμό και για τη μετανάστευση, είπε ότι και τα δύο έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, την ασφάλεια. Έτσι το δικαιολόγησε.
Ακούστε, η ασφάλεια είναι προϋπόθεση και για τη λειτουργία της οικονομίας. Θα το αναλάβει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι προϋπόθεση και για το Υπουργείο Ανάπτυξης, για την ανάπτυξη της χώρας. Θα το αναλάβει το Υπουργείο Προστασίας. Πολίτη. Εάν, προσέξτε, σας είπα, αυτές οι λογικές είναι οι λογικές επικοινωνιακού τύπου, παλιές όμως. Σήμερα δεν δουλεύουν, δεν είναι εργαλεία δουλειάς που θα αποδώσουν. Επειδή επιτρέψτε μου να πω, ακούω ότι ξέρουν την αστυνομία και τα λοιπά και τα λοιπά και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Να σας πω το εξής, ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βγήκε μπροστά και έγινε αυτοτελές Υπουργείο πέρυσι τον Αύγουστο. Όταν το ΝΕΟ, ως πρόεδρος του ΝΕΟ, αποδέχθηκα την πρόσκληση του τότε πρωθυπουργού να βοηθήσουμε τη χώρα με συνένεση και με σύγκληση προγραμματική. Μία από αυτή ήταν το κομμάτι της ασφάλειας, το οποίο νομίζω ότι λειτουργήσε με έναν τρόπο θεωρώ εξαιρετικό, υπό την εξής έννοια, ότι βγήκε ένα Υπουργείο μπροστά, το οποίο ήταν παράρτημα του Υπουργείου Εσωτερικών. Τώρα, από εκεί που βγήκε μπροστά αυτό το τελές Υπουργείο, για να δείξουμε και το συμβολισμό αλλά και την ουσία του ότι η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση για την καθημερινότητα του πολίτη, για την οικονομία της χώρας, για την εικόνα της και για την ανάπτυξή της. Αυτό το δείξαμε. Τώρα, ο σχεδιασμός που κάναμε, ο πολιτικός, κάθε κυβέρνηση, κάθε νέα κυβέρνηση έχει δικαίωμα να βάζει μπροστά και να προτείνει το δικό της σχεδιασμό. Αυτό που δεν έχει κάνει δικαίωμα είναι να αυτοσχεδιάζει με πράγματα τα οποία έχουν υπάρξει στο παρελθόν, έχουν δείξει πώς λειτουργούσαν, έχει προχωρήσει η εποχή και πλέον έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτούς τους σχεδιασμούς, διότι σας απέδειξα προηγουμένως ότι ούτε οι γνωστοί οι οποίοι κάνουν τα συγκεκριμένα γιατί θέλουν να τα κάνουν και όχι γιατί η αστυνομία τους αφήνει, γιατί η πολιτική ηγεσία, τι να πω τώρα δηλαδή, ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο κ. Οικονόμου, ο κ. Τσουβάλλας και όλο το επιτελείο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είπαν στους αστυνομικούς αφήστε τους Ρουβίκονες ελεύθερους να πετάξουν πογιά στο ΣΕΒ, γιατί κατηγορούσαν και έλεγαν ότι η πολιτική ηγεσία τους δεν είναι τα χέρια. Ή να πω ότι παράδειγμα στα Εξάρχεια αυτό που συνέβη μπορούσαν να το προβλέψουν και εν πάση περιπτώσει είπαν σταμάτη εκεί που ήταν στη δημιουργία, μη σηκώνετε τα χέρια, μην τους πιάνετε, μην τους αντιμετωπίζετε, αφήστε τους να σας ρίξουν μολότοφ.
Αυτό, κυρία Παπακώστα, ακριβώς είναι...
Συγγνώμη να πω αυτό, ότι αυτό ανατρέπεται από τη ζωή. Άρα όσοι είχαν στοχοποιήσει αυτό που λέω εγώ, με συγχωρείτε, αυτό που λέω εγώ και θα κλείσω με αυτό, είναι το εξής. Είχα πει από την αρχή ότι κακώς στοχοποιείται, γιατί είναι εύκολο σάκος του Πόξ και το πυροσβεστικό σώμα και η ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, κακώς λοιπόν τότε στοχοποιείται για τις δράσεις της ελληνικής αστυνομίας και έλεγε το μάλιστα ότι η πολιτική ηγεσία. Δηλαδή, εγώ και η κυρία Γεροβασίλη δεν αφήναμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Απεδείχθη ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και απεδείχθη επίσης ότι μέχρι τέλος του χρόνου ο σχεδιασμός που τώρα προτείνεται μέσα από τις προγραμματικές εξαγγελίες 2000. Νέα οχήματα θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου προγραμματισμένα από εμάς. ο αριθμός 112. Προγραμματισμένος από εμάς δεν είχε λειτουργήσει τόσα χρόνια. Επί ποικιλία πριν κτλ. Σας λέω πολιτικές ηγεσίες. Ναι, ναι. Επίσης, με χορηγίες, αλλά και με εξορθολογισμό του προϋπολογισμού της προστασίας του πολίτη, σε πολύ μεγάλο βαθμό ο εξοπλισμός ανανεώθηκε και ανανεώνεται. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πρίκα, επιτρέψτε μου για την έκφραση, μια ισχυρή παρακαταθήκη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να τη διαχειριστούν σωστά. Για δε την πολιτική προστασία που προχθές πανέβγε και σωστά πανέβγε, θεωρώ ότι ήταν άδικο ότι το καλοκαίρι πέρυσι, επειδή ήταν άλλη κυβέρνηση, αυτό θέλω να αναδείξω ως πρόεδρος του ΝΕΟ, ότι εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη.
Αυτό προφανώς με την τοποθέτηση του κυρίου Τσουβάλα αναιρείται, έτσι.
Ότι είναι καλό, θα σας πω ακριβώς. Διότι πρώτον δικαιώνεται ο κύριος Τσουβάλας ότι αδίκως εδέχθη επίθεση τότε, αφού επιβραβεύεται σήμερα με τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πρέπει προσωπικά ο κύριος Πρωθυπουργός, ο νέος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, να του ζητήσει συγγνώμη δημόσια. Δεν αρκούν αυτά τα περίπου κάναμε ένα λεκτικό λάθος, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη τοποθέτηση του τότε, η οποία ήταν κάθετη και απόλυτη, που έλεγε ότι δεν μπορεί σε αυτούς τους ανθρώπους να εμπιστευτεί στην ασφάλεια της χώρας, πόσο μάλλον τους την αναθέσεις. Και αναφερόταν συγκεκριμένα και στον τότε αρχηγό της αστυνομίας, σημερινό δικό του Γενικό Γραμματέα της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν στην πολιτική το νέο και ως πρόεδρός του κομίζουμε το νέο. Ποιο είναι το νέο? Να μην λες πράγματα επειδή είσαι στην αντιπολίτευση, μόνο και μόνο για να ακουμπήσουν τα αυτιά, να αρέσουν στα αυτιά των ψηφοφόρων παύλα πολιτών, πρώτα των ψηφοφόρων και μετά των πολιτών στη δική τους περίπτωση, αλλά να είσαι αντικειμενικός, δίκαιος, και θα πρέπει αυτό το βρίσκεις μπροστά σου, είτε θετικά είτε αρνητικά. Η νέα κυβέρνηση νομίζω ότι το βρίσκει αρνητικά μπροστά της στο Υπουργείο Προστασίας.
Αυτό ακριβώς ήθελα λίγο να συζητήσουμε, κυρία Παπακώστα, με την έννοια ότι η δημιουργία υψηλών προσδοκιών, δηλαδή αυτά που είπατε ισχύουν. Ούτε μπορείς να βρεις μέσα σε μία πόλη 4 εκατομμυρίων έναν ο οποίος μπορεί να πετάξει μπογιά σε ένα υπουργείο ή σε έναν φορέα, ούτε μπορείς να ελέγχεις όλους τους μπαχαλάκηδες οπουδήποτε και αυτοί και αν βρίσκονται και να κινούνται. Όταν λες ότι θα βάλω τέλος, δημιουργείς υψηλές προσδοκίες. Σημαίνει τι τώρα, ότι θα επικαλεστεί το δικαίωμα στην αυταπάτη, ας πούμε.
Με συγχωρείτε. Έτοιμα. Θα σας πω τώρα λίγο για το. Άκουσα με πολύ χαρά εγώ τον κύριο Μητσοτάκη, ειλικρινά, γιατί εγώ ξεκίνησα από την αυτοδιοίκηση, την τοπική, ξέρετε. Πολύ, πολύ μικρή, πολύ νέο, νεότερη υποψήφια δήμαρχος σε όλη τη Δυτική Αθήνα και πανελλαδικά. Το 90. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι από τότε ήταν πάγιο έτοιμα και πιο νωρίτερα η απομάκρυνση των φυλακών Κορυδαλλού. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι η Επιλαλιώτη, ο οποίος τότε ήταν ένα διάστημα καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, είχε εξαγγελθεί κατά επανάληψη ότι μέχρι το 2000 είχαν απομακρυνθεί οι φυλακές. Το ξανακούω. Δεν είναι κακό. Αυτό όμως που πρέπει να κατανοήσουμε είναι το εξής, ότι οι φυλακές τύπου γάμα και όλα αυτά που εξαγγέλλονται είναι απλώς για τα αυτιά των ανθρώπων. Διότι υπάρχει έλλειμμα πολιτικού σχεδιασμού. Εγώ δεν συμφωνώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι έτοιμος στις πολιτικές του. Εγώ συμφωνώ στο κομμάτι που λένε ότι είναι έτοιμος στα τεχνοκρατικά του για το επιχειρήν το οποίο θέλει να κάνει σε επίπεδο οικονομίας για συγκεκριμένη προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά σε επίπεδο ουσιαστικής πολιτικής. Για θέματα δικαιοσύνης και άμυνας, θα σας πω και ένα ζήτημα που επισήμανα στο Υπουργείο Άμυνας.
Ναι.
Μια μεγάλη αστοχία, κατά τη γνώμη μου, πολιτική αστοχία, που δείχνει πολιτική αμηχανία και έλλειμμα πολιτικού σχεδιασμού. Συμφωνώ ότι είναι έτοιμο στο τεχνοκρατικό κομμάτι ο νέος Πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι είναι προσβολή στον πολιτικό κόσμο η έλλειψη, οι τεχνοκράτες να επιβάλλουν τις θελήσεις τους και τις απόψεις τους στους πολιτικούς. Αυτό είναι λανθασμένο. Τόσο πολύ εξοκοινοβουλευτικοί τεχνοκράτες
σε μια κυβέρνηση.
Σε μια κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αυτό ουσιαστικά, όπως σας είπα, ακυρώνει τον πολιτικό την ύπαρξη της πολιτικής. Ο πολιτικός έχει ευθύνη, πρέπει να αναλαμβάνει. Ο εξοκοινοβουλευτικός ποια ευθύνη έχει? Και εν πάση περιπτώσει κοστίζει κιόλας το ελληνικό κράτος περισσότερο, διότι πληρώνουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ξέρουν το αντικείμενό τους, θα μπορούσαν να είναι σύμβουλοι σε ένα κόμμα και περί τον Πρωθυπουργό, όχι όμως με τη λογική που τους ανέπτυξε μέσα στο κυβερνητικό του σχήμα το πολύ μεγάλο ο νέος Πρωθυπουργός. Θα κρυθεί αυτό.
Ναι.
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μεγάλη αστοχία θεωρώ ότι είναι αυτό το οποίο δειλά-δειλά άρχισε να κυκλοφορεί στον αέρα, ότι δηλαδή θα αυξηθεί η φυτεία ένα το κρατούμενο, δεύτερον υποχρεωτική στράτευση από τα 18 και τρίτον προαιρετική, το προαιρετική στράτευση των γυναικών. Αυτό είναι θέμα επιλογής, ναι, εν πάση περιπτώσει, των γυναικών πολιτών.
Άρα την αύξηση της θητείας εσείς θεωρείτε
ότι... Είναι αυτός. Είναι μεγάλη αστοχία και θα σας πω ποια είναι ακόμη μεγαλύτερη αστοχία. Δεν δίνεις καλό δείγμα ως πρώτη ενέργεια του Υπουργείου Αμήνης από τον νέο Υπουργό Άμυνας το να ακυρώσεις ένα σχεδιασμό τον οποίο είχε κάνει ο προηγούμενος υπουργός, ο οποίος ήταν εν πάση περιπτώσει ένστολος και ο οποίος είχε τεράστια εμπειρία να συγχωνεύσει μονάδες και για οικονομία και για να είναι καλά στελεχωμένες. Στην Καβάλα το αεροπορικό απόσπασμα το οποίο υπήρχε εκεί ακυρώθηκε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας διότι ήταν αχρίαστο. Επειδή προέρχεται ο νέος υπουργός, για παράδειγμα, από τον νομό Καβάλης και φέρεται εκεί, δεν σημαίνει ότι για να χαϊδέψει τα αυτιά των ψηφοφόρων πρέπει να ακυρώσει μια σωστή απόφαση για να μείνει ένα αχρίαστο αεροπορικό απόσπασμα στο νομό Καβάλας. Καταλάβατε.
Κυρία Παπακώστα, σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και λόγω της εμπειρίας σας. Απλά θα θέλαμε λίγο να επεκταθούμε και σε έναν άλλο τομέα, στον οποίο έχετε επίσης εμπειρία κοινοβουλευτική, στον τομέα της υγείας εννοώ. Και εκεί είχαμε κάποιες εξαγγελίες. Η κυριότερη είναι ότι τα φάρμακα των βαρέως πασχόντων θα διανέμονται κατοίκων από φαρμακείο της επιλογής τους.
Αυτό ήταν δική μου πολιτική όταν ήμουν στο Υπουργείο Υγείας.
Γι' αυτό σας ρωτάω, το σχόλιο σας δηλαδή. Και προσλήψεις, 2.000 έμεσες προσλήψεις. Κυρίως νοσηλευτών.
Ακούστε, αυτά ήταν προγραμματισμένα. Οι προσλήψεις και στα τελευταία δύο υπουργικά συμβούλια είχαν αποφασιστεί, υπήρχε δέσμευση στην συγκυβέρνηση στην οποία συμμετείχα, άρα είμαι γνώστης, ένα το κρατούμενο. Δύο, όσον αφορά στην παιδεία είχαν επίσης εξαγγελθεί και ήταν δεσμευτικό για μας 4.500, αναφέρομαι και στην παιδεία γιατί η υγεία είναι δύο πολύ ευαίσθητα κομμάτια, μετά την ασφάλεια και την άμυνα, παράλληλα με την ασφάλεια και την άμυνα, για να είμαι σωστή. Λοιπόν, στην παιδεία 4.500 καθηγητές ειδικής αγωγής και 10.500 εκπαιδευτικοί για να στελεχώσουν όλα τα σχολεία της χώρας. Το δεύτερο είναι στον αέρα. Το 10.500 εκπαιδευτικοί είναι στον αέρα και είναι ανησυχητικό. Ανησυχητικό είναι επίσης το γεγονός ότι ένας υπουργός παιδείας, μία υπουργός παιδείας, από τις ελάχιστες γυναίκες που έχουμε στην κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, κατά τη γνώμη μου δεν δίνει καλό δείγμα γραφής από την πρώτη μέρα να ακυρώνει με αυταρχικό τρόπο, δίχως διαβούλευση, δίχως συζήτηση με τους ευθύνοντες, δίχως να έχει ενημερώσει κανέναν, μία νομική σχολή. Και νομίζω ότι επισημάνθηκε και στη Βουλή και από τον κύριο Παπανδρέου και από τον κύριο Τσίπρα και από μία
Πάτρας,
σειρά
ναι.
άλλων. Δύο πρώην πρωθυπουργοί το αναφέρουν για την Πάτρα. Είναι λανθασμένο. Η λογική ότι είναι πολύ δικηγόρη δεν είναι αστεία. Διότι η απάντηση είναι ότι αν δημιουργήσουμε μη κρατικά πανεπιστήμια, παράλληλα, υπέρ της άποψης αυτής είμαι και εγώ, την είχα υπερψηφίσει πριν όμως δεν πέρασε στην συνταγματική αναθεώρηση που είχαμε. Πώς οι ιδιωτικές νομικές σχολές θα προωθήσουν κόσμο εκεί, πώς θα πάνε οι άνθρωποι, οι νέοι που θέλουν να σπουδάσουν και δεν μπορούν να πάνε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Και μάλιστα κορυφαία σχολή, νομική. Θέλω δηλαδή να σας πω ότι είναι λίγο το αποφασίζομαι και διατάσσομαι σε προσωπικό επίπεδο. Οι πολιτικές ηγεσίες, πολλό μάλλον οι τεχνοκρατικές, οι πολιτικές έχουν νομιμοποίηση, οι τεχνοκρατικές πρέπει να είναι πιο σεμνές, κατά τη γνώμη μου. Άρα λοιπόν βλέπω μία σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στα θέλω του ελληνικού λαού και την πολιτική που πρέπει να χαραχθεί και στα θέλω των πολιτικών ηγεσιών της νέας κυβέρνησης του νέου πρωθυπουργού, ο οποίος ασφαλώς και έχει το δικαίωμα να ξεδιπλώσει την πολιτική του, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να ξυλώσει οτιδήποτε είναι σωστό, να μας γυρίσει πίσω σε πελατειακή λογική, διότι αυτό συμβαίνει, και να ξαναζήσουν παλιές μέρες, οι οποίες δεν ταιριάζουν σημερινές εποχές, διότι οι εποχές άλλαξαν.
Είστε ξεκάθαρη, κυρία Παπακώστα, αλλά κλείνοντας, εγώ θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε και στα γενέθλια που είχατε προχθές της Νέας Ελληνικής Ορμής,
ναι,
του κόμματος που δημιουργήσατε, έτσι. Και βέβαια στα επόμενα βήματα μέσω της Νέας Ελληνικής Ορμής που θα γίνουν προφανώς. Μας ακούτε?
Ναι, τώρα σας ακούω, ναι.
Ναι, σας χάσαμε για λίγο.
Κι εγώ, ναι. Δεν φαντάζομαι να έχουμε και στα Ερτλιανά τώρα τέτοιου είδους παρεμβολές. Είχαμε στο Twitter, είχαμε στο Facebook, πέσανε όλα. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω. Ελπίζω πως όχι.
Για να ακούσουμε.
Το 2020 πάμε.
Σωστά. Για να ακούσουμε λίγο λοιπόν ποια είναι η πολιτική που θα χαράξει η Νέα Ελληνική Ορμή στο εξής.
Η Νέα Ελληνική Ορμή πράγματι στις 20 Ιουλίου συμπλήρωσε ακριβώς ένα χρόνο πολιτικής ζωής και διαδρομής, είχαμε γενέθλια. Νομίζω ότι σε αυτό το χρόνο κάναμε πολλά, μένει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Άρα λοιπόν ανασυγκρότηση τώρα, παρακολουθούμε στενά την πολιτική, που η κυβέρνηση είναι αυτή που κυβερνά, που εξεδιπλώνει καθημερινά. Σημειώνουμε όλα εκείνα με τα οποία διαφωνούμε, με εκείνα στα οποία συμφωνούμε λέμε καλώς καμωμένα είναι, και συνεχίζουμε διότι μας ενδιαφέρει να πείσουμε τους πολίτες με την συνεπή παρουσία μας και το παρόν μας στο πολιτικό, ότι υπάρχει εδώ ένας νέος πολιτικός φορέας, το νέο που τώρα θεωρώ ότι θα αναδειχθεί πολιτικά, δεν είχαμε το χρόνο, ούτε η συγκυρία μας ευνόησε, για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών, που όλο η εκτίμησή μου είναι ότι μέρα με τη μέρα θα αρχίσουν να μαζεύονται και να απογοητεύονται διαρκώς και περισσότερο, διότι πρέπει να σας πω και ότι από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μένα τα δείγματα αυτή την ώρα είναι δείγματα που με κάνουν να προβληματίζομαι, υπό την εξής έννοια, ότι δεν χρειάζεται, ο κύριος Τσίπρας πολύ σωστά είπε, ότι χρειάζεται προγραμματική αντιπολίτευση. Το σκληρό ροκ δεν χρειάζεται. Ο λαός θέλει απαντήσεις στα προβλήματά του, δεν θέλει ούτε ροκ σκληρό να χορέψει, ούτε κάποιον άλλο καρσιλαμά ενδεχομένως ή ό,τι προτιμάει ο καθής. Αυτό που χρειάζεται είναι να δίνουμε πιστικές απαντήσεις. Ως πρόεδρος λοιπόν του νέου, σας βεβαιώνω ότι θα είμαι παρούσα σε επάλξεις μαζί με τα στελέχη μας, αυτούς οι οποίοι υπήρξαν υποψήφοι ευρωβουλευτές μας και βουλευτές, λοιπόν, για να κάνουμε δουλειά για τον τόπο, όπως τόσα χρόνια συνηθίζω να κάνω και κάνουμε τώρα μέσα από το Νέα Ελληνική Ορμή, και καλούμε όλους τους πολίτες και να εγγραφούν ως μέλη μας, εκείνους που είναι κοντά στην ιδρυτική μας διακήρυξη.
Στο κοινωνικό κέντρο.
Τι θεωρώ, βέβαια. Και βεβαίως εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι με τη συμπεριφορά μας, διότι από εκεί κρίνεται ένας πολιτικός, με την πράξη μας, την πολιτική και με το έργο μας, είμαστε χρήσιμοι και υπηρετούμε το σωστό κάθε φορά, για κάθε εποχή, για την πατρίδα, μακριά από πελατειακές λογικές εξαρτήσεις, δεν έχουμε καμία εξάρτηση. Το μόνο που μας απασχολεί είναι να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο μας. Αυτό θέλει το νέο, αυτό θέλω και εγώ ως πρόεδρος που έχω την τιμή να ηγούμε. Θα κάνουμε κάποια στιγμή το συνεδριό μας, θα προχωρήσουμε στις διαδικασίες, να γίνουμε ένα κανονικό κόμμα.
Από το φθινόπωρο, πότε προβλέπετε?
Βέβαια. Δεν σας άκουσα.
Από το φθινόπωρο, λέω, πότε προβλέπετε?
Θα ετοιμαστούμε. Τώρα πήρε το ΔΟΣ. Θα ετοιμαστούμε, πήρε το ΔΟΣ, γιατί πρέπει να έχουμε την παρουσία μας ενεργή και δρόσα για να μπορούμε να τα απαντούμε με υπεύθυνο τρόπο. Να υπάρχει πραγματικά ένας νέος πολιτικός φορέας που χτίζει αξιοπιστία μέρα με την ημέρα, για να μπορούν οι πολίτες να τον εμπιστευτούν σε επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές.
Κύριε Παπακώστα, σας ευχαριστούμε πολύ.
Είστε καλά.
Και εγώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.